Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die nono mensis Juli annibis millesimi undecimi. Anna Giordano loquitur. E Civitate Vaticana e sinis laus repugnandi. Sedes apostolica agendi rationem de ordinatione episcoporum in sinis per acta confirmavit. Sedes apostolica Saturni die publice declaravit ordinationem die Iovis preteriti in diocesi Chantuovensi in parte meridiana sinarum sita impertitam sine mandato pontificio per actam esse et proinde illegitimam. Romanum pontificem de modo dolere quo ecclesia in sinis tractaretur. Non nullos episcopos summo pontifici aterentes magistratibus civilibus obstitisse quo minus illegitime quidam ordinationi interessent et expressisse quid volerent multiplici ratione repugnantes ut ad verbum declaratum est. Sedem apostolicam de is rebus diversis fontibus certiorem factam esse, quibus autem neglectis episcopi obligati sunt ut ordinationem participarent. E Civitate Vaticana, cor unum quadraginta annos existit. Pontificium concilium cor unum quadragesimum diem natalem celebravit. Die decimo quinto anno millesimo nongentesimo septuagesimo primo novum pontificium concilium, cuius est pro sede apostolica exterris gentibus adiuvandis incumbere, a summo pontifice Paolo VI conditum est. Hoc copiose memoravit preses concilii Robertus Cardinalis Sara nomine in actis diurnis Vaticanis l'Osservatore Romano. Cor unum inquit conditum est tempore, quo non pauci de modo in mundo nuntium Christianum proclamandi cogitabant. Cor unum tempore futuro eis quoque aterere, quae fides Christiana doceret, in animo abere adjunxit. Multa sunt incepta humana, sed ad as res quod attinet, instituta catholica hoc emolumento sunt. Ad Deum animadvertunt, qui nos veram caritatem docuit, id est traditionem sui ipsius. Ab anno millesimo nongentesimo quinto usque ad mensem octobrem proximi anni concilio prefecit ille Paulus Josephus Cardinalis Cordes duecesi metropolitana Paderbornensi ortus. Ex Italia, Cassiodorus fortasse beatificabitur. Fieri potest ut Cassiodorus ille scriptor Romanus et vir politicus sexti saeculi ad beatos brevi ad numeretur. Archiepiscopus Catacensis Vincentius Bertolone causam beatificationis ei consentaniam instruit. Hoc notum factum est in illa urbe Bruttiana. Senator ille Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus ab anno quadragesimo octogesimo quinto usque ad quinquagentesimum octogesimum vixit. Rem publicam Gotino Theodorico rege gessit et monasterium Squillacense condidit. Sumus pontifex Benedictus decimus sextus die septimo mensis octobris urbem Bruttianam visitabit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.